Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Агымдагы сезонда Россияда грипптан соң үзлүгү 500-ден артык киши өлгөн. Татарстанда да югалтуулар болду. Дуңгыз гриппи уактында табипларга мүрөжаат этмиши, үзлүгүнөн дәвалануучулар бу уакты дүйнөдөн кеткен. Оорушуларынын эң көбү февралга туура келе. Мартта инде табиплар шир-шигинешек деп уагда айткан иде. Эпидемиологик вазгыятка атна сайын күзөтүүлөр ясала, сондордон көрүнгөнчө оорушулар исеби шыннан да кимүгө таба бара. Бары тек Россияның 3 түбегінде Якутия, Сахалин һәм Новосибирск түбекләрендә генә грипп һәм тын юлларының кискен вируслы инфекцияләре йоқтырушылар саны эпидемик шиктән югарырак дәрәҗәдә саклана. Эпидемия бетте, узган атнада Россиядә авырушылар исәбе эпидемик дәрәҗәдә түгел иде инде. 2016 елның 8-нче атнасында ОРВИ билгеләре булган 9000-гә якын кеше тикшерелгән. Ачыкланган грипп очраклары арасында H1N1 вирусы өстенлек итә. 67.5% шушы штампка туры килә. Әмма инде дуңгыз гриппының көчлелеге кими бара. Бу түрендәге гриппның үсеш тенденциясе күзәтелә дип хәбәр итә Роспотребнадзор башлыгы Россиянең баш санитар табибы Анна Попова. Әмма шул ук вакытта ширдән саклану чаралары элеккечә кулланыла. Эпидемия таралышын булдырмау өчен илебезнең 53 мәктәбе, 118 балалар бакчасы карантинга ябылган. Ә безнең азнакай буенча саннар булайрак. Агымдагы елның 11-нче гыйнварыннан 2-нче мартына кадәр районда 1442 ОРВИ теркәлгән. Шуларның 37-се грипп вирусы, 16-сы H1N1 дуңгыз гриппы. 6 очракта сыйфатлы дәвалау алып, бүгенге көндә сау-сәләмәт. 25-нче февральдән исә масса күләм чараларына шикләү кертелде. Кеше шәһәребезнең 45 ветераны районыбызның Кәкри елга авылына барды. Сәбәбе дә юк түгел. Әлеге авылның хуҗалык җитәкчесе районның ветераннар советы эшчәнлегенә үзеннән зур өлеш кертә. Һәм күптән түгел очрашуларында Марс хуҗалыгына Кәкри елга авылына 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан ветераннарны кунакка дәшә. Авыл халкы безне ипи, шәкшәкләр, баяннарда уйнап каршы алды. Аннан бүгенге бәхетле тормышны бүләк иткән сугыш каһарманнары һәйкәленә чәчәкләр Куйдак Марс хуҗалыгы эшчәнлеге индер табагындагы орлыклар, тирлекләр, атлар торагын карап, малларының нинди ризык белән туклануын да күзәттек. Ветераннарга шана җигелгән атларда йөрү мөмкинлеге дә тудырылган иде. Шәһәрдән килгән ветераннар гына түгел, авылның өлкән яшьтәгеләре дә катнашты бу күңелле чарада. Барысы бергә 80-нән артык кеше мәчеткә кереп намаз укып, вәгъз тыңладык. Ә аннан мәдәният йортында мул табын артында бәйрәм сыйы белән сыйландык. Ул гына да түгел, күрше Баулы районы ннан килгән артистларның чыгышын карадык. Ә бәйрәм соңында саубуллашканда хуҗалык җитәкчесе Рамил Зарипов һәм авылның хөрмәтле кешесе Хәбиб Баянов гүзәл затларыбызга ләлә чәчәкләре бүләк итте дип белдерде район ветераннар советы җитәкчесе Миргасим Кәримов. Ә мондый сәяхәтне оештырган Freeway пассажир агентлыгына Кәкри елга авылы җирлеге үз идарәсенә рәхмәт сүзләрен белдерде. 1 марттан 2016 елга иң кирәкле һәм мөһим даруларның яңартылган исемлеге гамәлгә керә. Россия хөкүмәтенең бу хактагы карары 2015 елның 26 декабрендә үк басылып чыкты. Әйтергә кирәк, элеккеге исемлектән бер даруны төшереп калдырганнар һәм 43 яңа препарат өстәгәннәр, шуларның 6-сы Россиядә җитештерелгән. Хәзер исемлектә 646 дару исәпләнә, алар арасында гемофилия, муковисцидоз, гипофизарнанизм, гоше авыру ларыннан яман шиштән склероздан интегүлчеләр өчен шулай ук эчке органнарны яки тукымаларны күчереп утыртканда ярдәм итүче препаратлар да бар. Исегезгә төшерәбез, иң кирәкле препаратлар исемлеге даруларга бәяне дәүләт тарафыннан килеу ниятеннән кабул ителә. Аның максаты халыкка һәм дәвалау профилактика учреждениеләренә даруларны кулай бәядән сатып алу мөмкинлеге булдыру. Мин бик бәхетле кеше, андыйлар сирәк бу тормышта дип йылмайып торучы Мират Гыйләҗетдинов әле егетләр кебек. Төз атлап дәрдерманы ташып торучы Мират абый балаларын, оныкларын куандырып бүген үзенең 90 яшьлек юбилеен каршы алды. Күктәкә улында туып үсеп сугышта катнашкан Мират Гыйләҗетдин улы икенче группа инвалид. 90 ел гомер эчендә тормыш сынауларын үткән, борчу шатлыклар да кичергән. 25 ел Урсайның Тельман исемендәге колхоз рәисе дә булып эшләгән.
10-нче класстан повестка бергәннәр има. 40-нче елына. И 8 ел тоташтан. отпускка да жок, не да жок, ана отпускка жасам баарын эле примариядан. И анан ушул согуш бүткөн чейинде Камчатка жашап бараткенбиз. И анан мен эле Северный Кореяга барып бараттым. Северный Корея менен Южный Корея согушалары. Айтып мени армия тәрбиеледи. Мен бир анага бир бала, 5 жаштан калдым. Ул 26 жашта өлгөн. Мен ана тәрбиесе көрмөдүм мен. Этине бурон менен калдырдылар. МТС-ка 3 киши, механизатор Юрий, бригадир. Анын мени тәрбиелерге убакыты болмады. Полевой стандарда круглый год түнүн күнүн деген хатын кызлар 100% механизаторлар хатын кызлар. Трактор үстүнө да жылап отура, отуруп жүрө. Айтым мен ата тәрбиесин да көрмөдүм, ана тәрбиесин да көрмөдүм. Этинин энеси бар эй бизде түпшүк болгач. Эби шул мени бирөөдөн калган бир бөлөк деп башымдан сыпырып жүрдү.
Бүгін оны көркем юбилейі білен район башқарма комитеті жетекшісі Ойдар Шамсыцинов, социаль яқлау идарасы қызметкерлері хәм балалары тәбрікләді.
Әні оқытушы, әті ұзақ еллер қалқыз председателі болып үшіләді бетінді, үшілеу дәуірінде де, ешеу дәуірінде де, бізге де өрнек болдылар, нықлы тояныш болдылар, үшілеген вақытта қызметтешілеріне де шулай оқы тояныш болдылар. Бүгін күнде құрметлеп іске алалар, бізге енді семья құруда да, профессия сайлауда да түп оларның көрсетмесі бойынша шушылай сойлап, олар өрнегінде кешедік.
Үш баланы оқытып, кішейтіп, жол көрсетіп, лайыққа бастырған кіші и бүтін өзінің шырау дәуірінде пенсиядан соң да бізге гіл ярдам етіп қана тұрды ол.
Әдеге келешекте де нақлы сәлеметлік біздің білен шулай тегіз матур тұрмыш етерге ясын деген тілекте қолам.
Ғымірге мен өзім болдырам, өзім тұрышам деп ешедім, хәм бүгінде әлі мен шуңа ұмтылам. Аллаға шүкір, балаларым, ұнықларым яңымда болса да әлі өзімше еші алуым білен шатланам, дейді ол. Белгілі болғанша, ағымдағы елінің 15-ші ғинуарында Россияда яңа закон ғамәлге кірген еді. Оның бойынша суд приставлары бұрышлы затларыны машина юрту құқықынан уақытлыша азат ету мүмкінлігі алды. Бұ машиналардан қала су хәм хауа транспортына да қоғыла. Әлігі қарарыны қабыл ету үшін бұрышлы затның штрафлары кемінде 10 мың сум тәшкил ету керек деп белгіленді. Шушы уақыт ішінде суд приставлары бұрышлы затларға 4725 кесету ясаған енді. Оларыны машина юрту құқықынан мәхрум етуіне сұрап, ЮХИДИ идарасына 400-ге яқын қорар жіберілген. Нәтижеде бұшара ярдамында суд приставлары 2 миллион ярым сум бұрышыны жиып алуға ерішкен. Бұ атнада біз 4 күн, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші март күнлерінде ел итешек біз. Мұнды үзін еларының сәбәбі 8-ші март халығыра қатын-қызлар күні. Бейрі мұңайынан қойбір ұйышма предприятиелерді гүзел затларыны тәбрікләулер енді башланып та кеткен. Бүгін ісі район қамша қармәдәниет сарайында бейрем концерты ұйыштырыла. Йозның бірінші күнінде Әлмет шәхәрінде қәр елдағыша Татарстан Республикасының күнья-күншіғыша районларының яңғын күзетшілігі идарәләрі орасында волейбол бойынша ярышлар ұзды. Бұйылда ұзына қайлыларға тенгінер болмады. 24-ші яңғын күзетшілігі идарәсі бірінші ұрынға лайық болды. Бұ спорт шарасында бізнікілер енді 4-ші ел рәттен призлы ұрынларыны яулап келе. 2015-те олар 3-ші ұрында болса, 2014-те 2-де, 2013-ші елді абсолют жеңуші болалар. Һәм бұйылда олар бірінші. Волейбол яңғынға қаршы күрешуші егітлерінің енді яратқан спорт түріне әуірілген. Бұ ойын жетісілікні, тезілікні артыру білен бір реттен ол бірләштіре командыда ішлерге де үйреті. Әбу өз ширатында ауыр хәм қатлаулы іште де ердәм етеді команданың тренері Марат Кәрімов. 25-28 февраль көннәрендә Әлки районының Базарлы Матак бистәсендә 1999-2001 елғы қызлар һәм егетләр арасында Татарстан Республикасы беренчелегенә милли көрәш ярышлары үтте. Республика буенча 24 команда арасында Азнакайның юбилейный балалар һәм яш үсмерләр спорт мәктәбе шәкертләре дә милли көрәш буенча тренер остаз Айрат Миннегалиев җитәкчелегендә призлы урыннар яулады. 71 килограммга кадәрге үлчәмдә 3-нче урын Булат Гарипов, 85 килограммлы ауырлык категориясендә Ислам Фуснулин 3-нче урынны һәм 95 килограммнан югарырак үлчәмдә 3-нче урын Марат Фаизов яулады. 18 март көнне Чатыртау Арена спорт комплексында спорт мастеры Әсләм Шакиров истәлегенә татар башкорт көрәше буенча 14-нче республика күләм турнир үткәрелә. Башлана сәгать 10-да. Рәхим итегез. 4-5 март көннәрендә Республика спартакиадасы кысаларында районда мәктәп укучылары арасында йөзү буенча ярышлар узачак. Монда күрше тирә районнардан да киләчәкләр. Бу ярышта барлыгы 400-дән артык укучы яш спортчы катнашыр дип көтелә. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр генә визәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен